Jeg har meget få grænser, men de grænser, der så også er sat op, dem skal du så heller ikke overskride, fordi så er min lunte nok kortere end andre menneskers. Lykkes det dig at gå over en af mine grænser, så fortjener du også bare, hvad der kommer din vej.
Som udgangspunkt bliver vi født ens. Men 4% af os vil udvikle dyssocial personlighedsstruktur og altså være psykopater. Nogle af dem kan være aggressive og voldelige, og enkelte står bag nogle af Danmarks historiens mest makabre drabssager. Hvem er de mennesker, der er psykopater? Hvorfor er de voldelige? Hvad rummer de? Hvad gemmer der sig bag deres facade? Og hvordan er det at leve som psykopat? I denne podcastserie Spørg Psykopaten går vi helt tæt på de mennesker, der er psykopater. Vi taler med to af dem, som har sagt ja til at give os et indblik i deres liv og tanker. Og så har de indvilliget i at svare på spørgsmål, som I har sendt til os. I podcasten medvirker også chefpsykolog fra Psykiatrisk Center Sankt Hans, Tine Vøbbe. Hun er en af Danmarks førende eksperter i psykopati. Mit navn er Christina Antivakis. Velkommen til Spørg Psykopaten. Hej Brian, hej Sheila. Så er vi samlet igen. I er her, fordi I er psykopater og har sagt ja til at svare på nogle spørgsmål om, hvordan det er at være dyssocial. Brian, jeg har tidligere nævnt, at det ikke er dit rigtige navn, vi bruger. Du er anonym, men jeg kender selvfølgelig din rigtige identitet. I den her episode skal vi tale om den kriminelle psykopat. De er kendetegnet ved at være impulsiv og aggressiv. Det kommer retspsykolog Tine Vøbbe til at uddybe. Og så skal vi heller ikke snydes for de spørgsmål, som lytterne har sendt ind. Sidst i dag, så skal vi tage fat i dem og zoome ind på jeres liv som psykopater. Inden vi taler om den kriminelle psykopat, så skal jeg lige høre jer. Vores samfund er jo bygget op omkring regler og love, som vi alle sammen skal følge. Men hvordan har I det med dem? Følger I dem?
Bestemt.
Selvfølgelig.
God samfundsborger, ja.
Ja, går på arbejde fra 8 til 4 og passer alt, hvad vi skal. Går aldrig over for rødt.
Har cykelhjelm på, når vi cykler.
Det lyder som om, jeg har to lovlydige psykopater siddende over for mig. Jeg tillader mig dog alligevel at stille spørgsmålet igen. Hvordan har I det med samfundets love og regler?
Ja, altså, vi bliver nødt til at have nogle love i vores samfund, for at det ikke går græssat. Jeg synes bare ikke, de der love, de sådan, er nogen, jeg skal overholde. Altså, det er ikke mig, der skal overholde dem. Det er jo alle de andre. Jeg er meget stor tilhænger af, at folk de skal overholde færdselsloven. Fordi at der kører jeg selv. Og kraftet med at holde til højre, mand. Altså, det kan ikke være så svært.
I denne episode skal vi sætte fokus på den kriminelle psykopat. Vi har igen spurgt retspsykolog Tine Vøbbe, der igennem sit arbejde på Psykiatrisk Center Sankt Hans ofte sidder over for netop denne type af psykopater.
Den kriminelle psykopat er kendetegnet ved igen og igen at begå handlinger, der både er kriminelle og antisociale. Altså hvor de ofte har aggressiv og voldelig adfærd og helt og holdent lever livet for egen vindings skyld. Og nogle gange er kriminaliteten, fordi det er et behov, de har, noget økonomisk behov eller et eller andet. Men andre gange kan det også godt bare være, fordi at det ligesom fjerner kedsomhed og afdæmper impulsiviteten. Nogle gange taler man om, at de har sådan en rovdyrsadfærd, hvor det er, at de, altså ligesom rovdyrene jo lever ret alene. Nogle gange kan være en del af en flok, men primært har et alene liv og trives bedst sådan, og så udnytter alle de svage på savannen, når der er behov for det.
Men hvad driver den kriminelle psykopat?
De kriminelle psykopater kan være drevet af både sådan begær og lyst og hævn, eller behov for berømmelse eller penge, eller bare kedsomhed. Og de kan være raffinerede, og så kan de også være mere primitive i deres adfærd. Det kommer simpelthen an på, hvordan de i øvrigt også er konstrueret som menneske og som person, og også noget som, hvor godt begavet de er, eller hvor mindre godt begavet de er. Og altså en meget eksplosiv cocktail er jo en impulsiv, ikke så godt begavet psykopat, som så måske også tager stoffer eller noget i den dur. Så har du sådan en høj eksplosiv cocktail i forhold til voldelig udadreagerende adfærd.
I tidligere episoder har vi talt om den kanadiske retspsykolog Robert Hares psykopati-tjekliste. Det er den, der har en masse spørgsmål, der går på ens personlighed. Den bliver brugt under udredningen for at slå fast, om en person er psykopat. Ud fra de svar, man giver, kan man score mellem 0 til 40 point. Scorer man over 26, er man klart psykopat. Tine, i forhold til at være voldsparat som kriminel psykopat ofte bliver beskrevet som, hvor scorer de på tjeklisten? Hvornår er man som psykopat impulsiv og aggressiv?
Vi ved fra forskningen, at jo højere ens score på psykopatitjeklisten, jo højere risiko er der også for parathed til vold. Men det er ikke sådan, så det, man kan sætte lighedstegn. Så det er ikke sådan, så hvis du scorer 28, altså er det lige med, at du er altid voldelig, når du går i gaden eller går på gaden eller et eller andet. Altså, men der vil være en øget sandsynlighed for, at du kan blive impulsiv og måske også reaktiv og ty til noget voldeligt, frem for en, der kun scorer 8 eller 12 på skalaen. De kan så også godt blive voldelige, for vi kan aldrig forudsige menneskelig adfærd 100%.
Sheila, Tine Vøbbe, hun sætter jo her ord på den kriminelle psykopat. Hvordan har du det egentlig med dem?
Jeg har ikke noget forhold til dem. Altså, jeg har en storebror, der er dybt kriminel. Og det har han været i alle de år, han har kunnet sidde inde. Min storebror er ikke voldelig eller aggressiv, eller han har bare aldrig kunne begå sig ude. Min storebror er nok også psykopatiske træk, men han er faktisk den af mig og min søskende, der er mest elskelig, eller hvad man kan sige. Han er den mildeste og mest følsom af os. Han er ikke psykopat, han er bare kriminel. Jeg har ikke rigtig omgået kriminelle psykopater. Jeg har omgået kriminelle. Jeg har kendt få psykopater. Men sådan en kombination af dem har jeg aldrig rigtig... Så jeg i hvert fald ikke vidst, de var begge dele.
Brian, du har nogle domme bag dig, men har aldrig været inde og afzone. Hvad tænker du om den kriminelle psykopat?
Det kommer lidt an på graden af kriminalitet, ikke? Altså... kommer også lidt an på, om det er noget, der påvirker mig. Altså, noget, der bliver gjort mod mig. Altså, kan folk jo bare gøre, der passer dem jo. Men altså, som sagt, det kommer an på graden, men der er jo ret mange kriminelle psykopater, som også er ret uintelligente, ikke? De kan ikke styre deres impulser, ikke? Så det er jo nok derfor, de ligesom bliver ved også, ikke?
Men Brian, hvad kendetegner så dig, når du har været den kriminelle psykopat?
Jeg har også sat en dyd i ligesom ikke at blive taget for det, jeg har lavet. Jeg har solgt narko, og jeg har lavet masser af vold og alle mulige ting, jo ikke? Og jeg er da blevet taget i det, men på en eller anden mærkelig måde, så er jeg jo blevet fået smidt mig udenom en fængselsstraf. Jeg kan huske også, at jeg blev også taget for falsk vidneforklaring, og det giver jo på 60 dage brummen, altså hvis du bliver taget for det. Men og der er ikke nogen, altså der er ikke noget at komme efter, det bliver du bare. Men jeg fik alligevel på en eller anden mærkelig måde fik smidt mig ud udenom det her, ikke? Og jeg har det også sådan, at hvis jeg ligesom skal lave noget kriminelt, så skal det ligesom modsvare det antal dage eller år, jeg vil få i fængslet. Sådan, og det kommer ud på penge. Altså, hvis jeg skal sidde i fængsel, så skal jeg minimum have. Jeg tror, jeg havde sat et eller andet beløb på et tidspunkt ind i mit hoved. Det var sådan noget 500 eller 700.000 om året, skal jeg ligesom have stående. Ikke? Så kan jeg godt sidde i fængsel et år. Ikke? Altså, så længe jeg ved, at jeg har 500.000 for mine kriminelle handlinger, når jeg kommer ud eller et eller andet. Ikke? Jeg gider ikke bare slå en ned for at slå en ned. Altså, det skal være, altså, jo, det kan jeg jo godt, men altså, så har personen som regel gjort noget. Ikke? Men ja, jeg bliver ikke sådan taget for det, og... Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bliver taget, om jeg bare har været heldig, eller jeg bilder mig jo lidt selv ind, og jeg er lidt klogere end nogle af de andre jo, ikke? Altså, det er jo lidt en af vores svagheder, ikke?
En gang imellem, heldigvis ikke særlig ofte, så rydder en drabsag forsiderne på formiddagsbladene. Nogle gange, så har gerningsmanden jo den samme dyssociale personlighedsstruktur, som I har. Hvordan har I det med de mennesker?
Det er jo psykopater, der er... Altså, så dem jeg plejer at beskrive som værende stjernepsykopater. Altså, vi sidder her i dag som hverdagspsykopater, og nogen, der lever med en diagnose, som måske ikke altid passer ind i samfundets rammer og normer. Og så er der dem, der tager den nykket videre. Man kan jo også sige, at hvis du er dyssocial, så er der ligesom en skala, et parameter inden for, hvor psykopat du egentlig er. Og alle mennesker har en vis grad af det. Jeg mener... Tine plejer at sige, at du ligger i hvert fald mellem er det 4 eller 7 eller 7 eller 14, som er normalt menneske. Lige så snart du når op over de der 30, og i hvert fald lige rammer den på 40, altså så er det der, den er, alarmklokkerne begynder at ringe. Ikke? Og det er jo dem, der går ud og, som Peter Madsen, Peter Lundin, dem vi nu har siddende som livstidsfanger i Danmark. Det er jo stjernepsykopaterne. Det er selv typer, jeg ikke kan forholde mig til, fordi en ting er, at jeg er vildt op i mit hoved og har gjort nogle vilde ting, men fra det, jeg har lavet til at stå og slå et menneske ihjel, der er langt. Og det er ikke, fordi jeg siger, at jeg ikke kan komme det ud, men det tror jeg igen ikke har noget med diagnosen at gøre. Det tror jeg, alle mennesker kan. Hvad der så for nogen til at planlægge det og få et kig ud af det, det er jo så der, det går hen og bliver sygeligt. Og det forstår jeg mig ikke på. Altså, jeg har heller ikke lyst til at forstå det. Jeg kan godt forstå i situationer, hvor at en far for eksempel har slået hans datters overgrebsmand ihjel, eller altså sådan noget, synes jeg fortjener en medalje. Jeg synes, jo flere vi kan udrydde af sådan nogle typer, jo bedre er det. Altså, de tjener ikke noget formål for samfundet. Men som Peter Lundin, der står og slår en kone og to drenge ihjel, og også slår sin egen mor ihjel, parterer dem, ikke vil sige, hvor ligene er, og kunne give en afklaring eller fred til resten af familien. Det kommer jeg ikke til at kunne forstå.
Jeg er lidt en anden opfattelse. Jeg har jo været ved at slå to mennesker ihjel på hver tidspunkt, på hver to forskellige tidspunkter i mit liv, ikke? Og det var bagateller. Den ene stod og fægtede lidt med en kniv foran mit ansigt, og den anden havde bare talt grimt. Ikke? Altså sådan, det kommer jo an på, hvorfor han har slået den her person ihjel, tænker jeg. Altså, jeg kendte også en, der havde slået sin stedfar ihjel, fordi han havde tævet sin mor, eller tævet hans mor. Det så jeg ikke noget problem i. Det var da en reel grund. Altså, hvorfor skulle han have lov til at leve? Han var et dårligt menneske. Altså, så det handler jo meget om det. Altså, inde i mit hoved. At hvis jeg ser, at det her menneske er et dårligt menneske, så har du jo ikke fortjent at leve.
Men vil du være klar til at tage straffen for det også?
Altså, jeg kan huske, da jeg var ved at skære halsen over på en på et tidspunkt. Der tænkte jeg ikke så meget over det. Det skete lidt i affekt, ikke? Altså, sådan. Og der kan jeg bare huske, at jeg fik at vide, at han sad på en bænk, efter jeg ligesom var blevet, jeg blev taget. Sådan. Og der sad han på en bænk og var helt ude af sig selv. Og jeg kan bare huske, hvilken god følelse jeg havde indeni. Altså, jeg var bare glad for, at han havde det dårligt om det. Men nej, altså jeg sad og sagde til mig selv, fuck, hvor er du heldig, at du ligesom ikke kom ind og sidde for morforsøg. Altså, det gad jeg kraftedme ikke at være for en anden persons skyld. Altså.
I Tine Vøbbes beskrivelse af den kriminelle psykopat, så kommer hun jo ind på den her enorme vrede, som også kendetegner dem. Hvad er jeres forhold til vrede, og kan I finde ud af at styre den?
Det er blevet bedre med årene. Det er blevet betydeligt bedre med årene. Jeg kan stadig gå helt græsat. Men i forhold til, hvor ofte det skete før, og hvad det skete på grund af, så er jeg faldet betydeligt ned. Der skal mere til. Man kan sige, at jeg er heller ikke ude blandt folk mere. Jo, det er jeg engang imellem, men jeg er ikke ude på samme måde, som der var yngre, hvor der var flere ting, der kunne trick det, eller kunne provokere mig. Eller jeg lever et meget, meget tilbagetrukket liv den dag i dag med folk i mit liv, som ved, at de ikke skal poke det bære. Altså, det. Før i tiden, altså jeg kan godt genkende til, hvor mange jeg har det, men der skal mere til at få mig derud den dag i dag. Jeg er gasset ned efter, altså blevet mere rolig, ikke?
Du har tidligere fortalt mig om den vrede, som ligesom lammer nærmest hele din krop.
Jeg vil ikke sige, den lammer, altså det føles som sådan en tornado, det føles som sådan en storm indvendigt. Du bare ikke kan, som jeg også har sagt i nogle af de tidligere afsnit, at altså, det er nærmest bare en virvelvind inden i dig, og du kan ikke. Jeg lærte tidligt, at en ting er at være grim verbalt. Det var ikke nok. Det var først nok, når jeg havde stået og slået et andet menneske, hvis jeg havde smadret noget. Det var ligesom først der, der begyndte at lægge en dæmper på inde i mig. For bare at stå og fyre det ene grim mor, den ene grim glos af efter et andet menneske, det var ikke nok. Det gejlede mig næsten mere op. Altså, så kom jeg helt op og ringe, og det var som om, at altså, så står du med to dierne hænder, der bare for at gribe ud i noget, og enten så er det simpelthen at hamre din hånd ind i en væg, hamre din hånd ind i et ansigt, eller tage en telefon og kylde ind i væggen. Altså det første er, at så er det som om hjernen eller et eller andet registrerer, okay, bum, nu skal det stoppe, og så begynder det at køre ned igen, ikke? Men som jeg også sagt tidligere, jeg ender jo med at få feber af det, jeg bliver så lynhamrende rasende, at jeg får feber, når jeg har haft sådan en, altså hvor jeg er nået helt deroppe, ikke? Men igen, det hører til sjældenhederne efterhånden den dag i dag.
Brian, det er jo en voldsom vrede, som Sheila beskriver her. Hvordan har du det med din egen vrede?
Altså, jeg kan godt blive vred, men det er faktisk meget sjældent, at jeg bliver det. Som regel de nogle situationer, som... Så nu har jeg brugt rigtig meget energi på ligesom at få en masse positivitet ind i mit liv. Og få den her lidt glade følelse her. Og hvis der er nogen, der ødelægger den, så bliver jeg meget vred. Ja, og så er der den obligatoriske, når man skal samle et IKEA-skab, ikke? Altså...
Men du beskrev lige før, at du havde været tæt på at slå to mennesker ihjel. Hvad var det for en vrede, du havde der?
Jeg var lidt yngre, ikke? Og så var jeg jo lidt sej. Altså den ene, den første gang. Altså jeg blev ikke vred, da ham den ene, han stod ligesom og fægtede med en kniv foran ansigtet på mig. Sådan. Men det, der skete der, det var, at jeg lukkede ned. Altså, og jeg vågnede først op, nu jeg ved ikke, hvor lang tid efter, men altså det hele sortnede, og jeg blev trukket væk af en eller anden, og fik at vide, at jeg havde stået og hoppet oven på en med begge mine fødder, ikke? På hans ansigt. Ikke? Men jeg synes ikke, at jeg blev vred der. Altså, jeg synes, det var lidt sjovt, at han står og fægtede med en kniv foran ansigtet på mig, fordi at hvis han bruger en kniv, så skal han, altså hvis han står og leger sej med en kniv, så skal han jo også bruge den jo. Men anden gang, der blev jeg vred. Og det var en person, som bare havde talt grimt til en pige, jeg var sammen med. Han havde kaldt hende nogle forskellige ting. Og så havde jeg sådan spottet ud af øjenkrogen, der stod en bartender, og var i gang med at skære noget frugt. Og jeg ser ham så, den her bartender, ligesom forsvinde. Og jeg tænker, jeg så ikke, han havde nogen taget den der kniv med. Så jeg hoppede op i baren, tog den kniv og gik over mod ham her, ikke? Og slog ud efter hans hals. Men jeg rammer ham ikke. Altså. Og så bliver jeg så overmandet af fire af hans gutter. Ikke? Men der kunne jeg godt mærke en vrede.
Det lyder som en voldsom vrede, impulsiv og aggressiv. Hvordan kommer du ud af den igen?
Ja, det går ret hurtigt. Sådan går ud af sig selv. Sådan, jeg kan godt lige være vred en halv times tid eller sådan noget. Ikke? Så bagefter, eller det kan også bare stå på i 10 minutter, ikke? Og så er jeg ligesom klar til, ligesom, når skal vi gå ind og drikke øl? Og så har jeg gjort et par gange med nogle slåskampe, ikke? Og sådan.
Altså, hvor I har været op og slås, og så, nå, okay, skal vi drikke en øl?
Ja.
Så bop, så er det væk.
Nogle gange, så kan det kommer lidt an på, hvad det er. Altså, hvis jeg nu føler, at der er nogen, der har prøvet at tage noget fra mig, så kan jeg godt være vred i lang tid. Så er det min hævnlyst. Tager over. Og så kan jeg godt bruge flere dage på eventuelt at sidde og planlægge, hvordan jeg skal ødelægge det her menneske her. Men jeg får ikke rigtig gjort noget ved det. Altid.
Som de tidligere gange, så har vi modtaget spørgsmål fra lytterne, som I har sagt ja til at svare på. I dag så taler vi jo om den kriminelle psykopat. Og der er en, der har skrevet ind med spørgsmål, der går på, om I er farlige.
Nej, altså jeg betragter ikke mig selv som værende farlig. Nu har jeg lavet nogle artikler og noget på det sidste, hvor det spørgsmål også har været. Jeg er ikke farlig, men der er nogen, der kan få mig helt derud, hvor jeg ikke ønsker andet for dem, end hvis de lå og var kørt ned på vejen, så var det lige før, jeg bare ville sparke mig i hovedet eller spytte mig i hovedet og sige, jeg gider ikke engang ringe efter en ambulance, altså du ligger fint her, ikke?
Brian, hvad tænker du? Er du farlig?
Jamen, hvornår er man farlig? Altså, jeg synes jo ikke, jeg er farlig. Jeg har taget nogle dumme valg. Og ladet mig styre af mine impulser, da jeg var yngre. Det gør jeg ikke mere. Jeg er på en selvudviklingsrejse. Men altså, det er jo, altså, man kan vel godt slå sig på mig. Altså, men... Jeg synes, jeg prøver at gøre alt for, at der ikke er nogen, der slår sig på mig. Men ja, jeg er jo nok lidt hurtigere til at falde ind i et dårligt mønster, end normen er. Men altså, der er sgu da mange mennesker, der slår folk ihjel. Og altså også som ikke er psykopater, ikke? Altså, så det kan godt være, at man er en my mere farlig end gennemsnittet, men og så har man bare en lille smule selvkontrol, så behøver vi ikke at være farlige. Jo. Altså.
Vi har også fået et spørgsmål, der går på, hvordan det føles, at psykopater tit fremstilles på en bestemt måde i gyser og krimier.
Det er da skide irriterende. Altså, det er jo irriterende. Altså, man kan sige, at nu er vi nogle stykker, der er gået frem. Faktisk, altså man kan sige, det starter med Geo. Komikeren Geo står frem med sin far. Jeg følger lidt trop, og så har vi efterfølgende nogen, der begynder at følge trop og stå frem med den her diagnose. Vi skal til nu at starte det rigtige arbejde, fordi nu skal vi til at gøre op med alt det der, vi har netop har set i gyserfilm, i krimier, hvad vi har hørt på tv, hvad vi har læst om. Fordi, og det kan jeg jo se på min egen sager også, lige så snart jeg har lavet en artikel eller et eller andet. Det er sjovt, som når jeg fortæller en historie, så bliver den kortet ned til der, hvor jeg lød voldsom, hvor det lød manipulerende. Men alt det, hvor der ligesom var en optakt op til, at vi nåede dertil, eller noget godt, jeg gjorde, det er jo ikke kommet med, for det er ikke spændende. Så det er simpelthen en samfundsting, at vi skal til at ændre det der med, at vi kun vil høre det dårlige, at det er det, der er det spændende. Vi vil ikke høre det gode om det at være psykopat. Så det er jo en hel debat, vi skal til liv, så det er svært, fordi medierne har stillet det så sort-hvidt op. Og nu prøver vi ligesom at skabe nuancer i det her. Og der er altid nogen, der ikke vil tro, og der er altid nogen, der ikke vil lytte. Og det er der jo en grund til. Det er fordi, der har eksisteret i medierne længere tid, end vi har været fremme med vores budskab. Så jeg synes, det er pisseirriterende. Det er svært at overbevise folk, der har levet i en anden tro i så mange år om noget andet nu.
Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes. Altså, jeg synes, det er lidt irriterende, fordi det ødelægger lidt mit arbejde. Altså, sådan helt seriøst. Gør det sgu da sværere for mig. Altså,
hvordan?
Jamen altså, jeg kan jo ikke bare gå ud og starte en samtale ud med at sige, at jeg er psykopat, vel? Og så, fordi så gør det jo det, som jeg skal gøre, det gør det jo meget sværere. Medierne har malet et billede op af psykopater, de er på den her ene måde, ikke? Og det er jo svært at overbevise folk om, at det er man ikke. Ja, vi har jo alle sammen altså lidt af Peter Lundin, og vi har jo lidt af Madsen, ikke? Men det er jo ikke os alle sammen, som går ud og gør det, som de gør. Altså, der er nogle af os, der bare har en lille grænse, ikke? Altså, og det er svært for folk at forstå. Så det er da lidt irriterende, at man ikke bare kan gå ud og sige det.
Men når vi nu hører jer fortælle om den her vrede, der kun kan forsvinde, hvis man slår på en eller overfalder en med en kniv på et diskotek, kan I så ikke godt forstå, at folk har de her tanker om jer og psykopater generelt?
Jo, det forstår jeg da godt, men jeg tror ikke, vores vrede er så meget anderledes end alle andre menneskers. Fordi folk i det virkelige liv vil da kunne skrive under på, at de har været uvenner med mig 1000 gange. Jeg har da aldrig siddet og troet dem. Jeg har da aldrig haft truende adfærd over for dem. Jeg har aldrig troet dem med knytnæver eller med bål og brand, og jeg æder dit barn til aftensmad. Altså, jeg har da aldrig gjort noget i den dur. Men selvom du er dyssocial, kan dine grænser også blive overtrådt. Jeg siger det bare. Andre holder det måske lidt inde. Og det kan godt lyde voldsomt, men jeg tror ikke, at man kan sige sig fri for ikke at have haft det sådan med et menneske, uanset hvad du er, en gang i dit liv.
Ja, jeg tror også, at vi er lidt mere ligeglade, ikke, på det punkt der. Altså, der er jo mange, der er rigtig mange, der har de her negative tanker, ikke, og tænker om, hvor forfærdeligt det er, at der for eksempel er nogen, der har gjort nogle andre noget, og de ikke ønsker, eller de ligesom tænker det bedst, hvis de ikke var her, ikke? Altså, det tror jeg sgu, vi alle sammen har haft, om vi er dyssociale, eller om vi ikke er, ikke? Altså, men ja, vi har måske bare lidt kortere til ligesom at handle på det.
Og det er faktisk et spørgsmål, som en af vores lyttere har skrevet ind med. Er jeres grænser lettere at overskride? Spurgt på en anden måde, er I lettere at krænke?
Der skal meget til at chokere mig, der skal meget til at krænke mig. Jeg har meget få grænser, men de grænser, der så også er sat op, dem skal du så heller ikke overskride, fordi så er min lunte nok kortere end andre menneskers. Men igen, jeg har også så få af dem, så det synes jeg også personligt godt, jeg kan tillade mig at sige, at træder du så over en af de få personlige grænser, jeg har, så har du eddermame også gjort dumme af, for det er ikke noget, jeg skildrer med, hvad mine personlige grænser er. Nogle af dem er jo logik for burhøns, men altså, lykkes det der at gå over en af mine grænser? Jamen altså, for det første, så burde nogen stå og klappe af dig, og for det andet, så fortjener du også bare, hvad der kommer din vej. Det er sådan lidt, jeg ser det. Men nej, jeg synes ikke, jeg er nemt til at blive krænket, fornærmet, andet den dur.
Jeg har stillet sådan lidt op i mit hoved noget, der sådan faktisk har hjulpet mig lidt. Det er, at jeg har givet folk 3 chancer. Så når de ligesom har trådt over den ene, så er den chance ligesom brugt. Og så hvis de ligesom træder over den sidste, så er det ligesom det. Altså så har de jo også selv bedt om det, ikke?
Hvad sker der så?
Det kan være alt fra, at jeg bare ligesom smider personen ud af livet, til at jeg bliver sur på personen og gør noget, ikke? Altså, men altså, som regel så når folk lidt at gå, inden de har brugt alle 3 chancer, ikke? Eller så har jeg ligesom valgt at gå selv, inden de har brugt den sidste chance, eller et eller andet, ikke? Jeg har så en, der har trådt over mine chancer mange gange, som stadigvæk får lov til det den dag i dag. Det er min kammerat, ikke?
Og gør noget, er det sådan, er det så vold, eller hvad kan det være?
Altså, hvis det er nogen, jeg ikke sådan har det store forhold til, ja, det kan da godt være. Altså, det kan også bare være en verbal sviner. Altså, men altså, det har hjulpet mig meget i hvert fald, ligesom at opsætte sådan et regelsæt om i mit eget hoved, ikke?
Som det sidste spørgsmål i dag, er der en af vores lyttere, som gerne vil vide, om I nogensinde har følt jer onde over for et andet menneske.
Mit svar, nej.
Altså, jeg ser mig jo lidt selv som ond. Altså, det er jo det billede, som der også er blevet malet op af psykopater, ikke? At man er et ondt menneske. Og det er jo egentlig derfor, at jeg har et ønske om at blive et godt menneske. Fordi jeg vil ikke have et billede af at være ond. Jeg vil gerne have et billede af at være god. Men om jeg decideret har været ond ved et menneske, det har jeg vel nok. Altså, men det er ikke noget, jeg har tænkt over. Sådan, altså, jeg kunne da sagtens forestille mig, at der er nogen, der vil sige, at jeg har været ond ved dem.
Det bliver det sidste ord for i dag. Tak fordi I vil være med og give os et indblik i, hvordan det er at være psykopat. Næste gang så skal vi tale om, der findes en måde at behandle psykopati på. Hvad man gør, hvis man er i forhold med en psykopat og gerne vil ud af det. Retspsykolog Tine Vøbbe er med os igen. Og så er der selvfølgelig også en masse spørgsmål, som I skal svare på. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af mig, Christina Antivakis. Musik er potmusik.dk. Klippet er Rasmus Svinger. Og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.